ibroota foora saddeet.
Yoon waan tubbanu keessaan wanni guddaan
nuuti hayyicha guddaa ol gubbaatti midda barcumaa mootummaa waaqa olaanaatitti teeru qanna
kajedhu. Inni addee wajitti dunkaanii dhugittii teete keessatti tajaajila. Dunkaaniin tuni harka namaati adoon ta'in goottaan dhaabbante. Hayyooti gurguddoon martinuu kennansaaf wareega dhiyeessiisaaf muudaman. Tanaafi hayyichi kun waan dhiyeessu qabaatiisa barbaachisa. Akka seeraatitti hayyooti kennansa dhiyeessan waan jiranuuf inni adoo lafa tan irra jiraatellee hayyuu hin ta'uuyyu. Dunkaaniin hayyooti keessatti tajaajilanu tuni dunkaanii ol gubbaa jirtuuf fakkeennaaf gaaddiddu. Yennaa Museen dunkaanii ijaarisaaf ka'e waaqi
waan mara manaan akkuma fakkeenna gaara irratti sitti mudhiseetitti tolchi
jedheen. Amma ammoo gondoroo Yesuus walakkaa namaatiif waaqaa itti ta'e tawaadaa caalu irratti hundeeffante. Akkuma gondoroon dullatti caaltu tajaajilli isaaf kennamelle caala. Gondoroon dura takomii hin qanne adoo ta'ete gondoroon lammeessoo sila hin barbaachittuuyyu. Waa'ee kolbaa ifii irratti balleessaa dhaggee
kunoo guyyaa ani kolbaa Israa'eliitii fi kolbaa Yihudaa waliin gondoroo aariyaa gondoru hin dhufa jedha goottaan. Gondoroon tun ta'akka yennaa biyya Gibsiitii harka qabee isaan baasee abbootii isaanii waliin gondoree diimoti waa isaan gondoroo xiyyatti hin jabaatinii fi anille xiyyeeffannaa isaaniif hin kennine jedha goottaan. Yennaa saniin duuba kolbaa Israa'elii waliin gondorooni angondooru seera kiyya qalbii isaanii keessa hin ke'a gadhaa isaanii keessalletti hin barreessa. Ani isaaniif waaqa hin ta'a isaanille kolbaa tiyya hin ta'ani tajettu jedha goottaan. Nami tokkolle ollaa ifiitiin yookiin obboleessa ifiitiin goottaa beek jedhee hin barsiisu. Diqqaa haga guddaatitti martinuu na beekani. Yakkaa isaaniille isaaniif hin araarama. Cubbuu isaaniille haganaa achi hin qaabadhu jedheera
jedhe. Yoona waaqi gondoroo haariyaa jedhee dubbatiisaan gondoroo duraa dulloonseera jechuu. Wanni dulloomeef moofee maraa badiisa geera.